Šajā ziemā tā arī neesam piedzīvojuši stabilus ziemas apstākļus, vismaz nedēļu un līdz pat mēnesim ilgu salu un sniegu. Šoziem tikai pāris dienu ilgi bijuši periodi, kad visā valsts teritorijā saglabājies sals. Kopumā vidējā temperatūra ir pozitīva, arī mitrums pēdējā laikā vairojas. Tā secina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidrometeoroloģisko prognožu nodaļas vadītāja Laura Krūmiņa.
Februāra tas sākums pats ir bijis tāds salīdzinoši mitras, diezgan daudz arī kopumā ir līs. Gan februāra pirmajās dienās, gan arī tagad pavisam nesen aizvadītā šī stiprā ciklona ietekmē. Zemes virskārta nav sasalusi, kā tas ir normāli ziemās. Līdz ar to tas ūdens var visu laiku iefiltrēties arī augsnē. Teiksim, nav tā, ka dziļumā ir kaut kur sasalumas lānas un virsū ir mazliet atkusis, kas atkal kavē kaut kādā veidā. Kādreiz pavasaros ir tā, ka nevar ūdens iesūkties, jo apakšā vēl ir sasalums, lai gan no augšas kūst. Šogad tā ziema ir tik ļoti netipiska, jā, ka ir šis te visu laiku praktiski pozitīvā temperatūra, tātad nesasalst.
To dabā vēro arī Vidzemē, kura citus gadus ziema bijusi noturīgākā valstī. Massalacas novada domas priekšstādātāja vietniece Dace Mažānova no saraksta Massalacas novadam vērtē, ka braukluvis novadā šoziem kalpo salīdzinoši labi, vien lauku ceļi vairāk piekārtojami.
Ziniet, ir, protams, kad ir sūdzības varbūt tieši no meža strādes īpašniekiem, jo kas viņam tagad nevar braukt, viņam ceļi ir tik slēgti, ja, ceļu nodokļi maksā. Tā ir tā neapmierinātība.
Tie ierobežojumi strādā jūsu pusē?
Strādā vairāk vai mazāk, jā, kur nedrīkst braukt, neatļaujams, tur nelaižam cauri, protams, bet, nu, kur tie ceļi vēl ir tādā labā, sakāt, jau tur jau atkal neliec.
Massalacē izdevies ietaupīt uz ceļu tīrīšanai ieplānotās naudas rēķina, un to izmantos seguma sakārtošanas darbiem. Līdzīga situācija ir Massalacē kaimiņos, Rūjienas novadā. Turpina mērs Guntis Glatkins no Vidzemes partijas.
Mēģinām nolīdzināt, tas ir par tiem meža ceļiem vai tiem attāliem pagasta ceļiem. Par pāriem ceļiem viss ir, es domāju, salīdzinoši pietiekam labā stāvoklī, nevarētu sūdzēties. Nav bijuši īpaši sali, lai līdz ar to mainītos tie ceļu profili, kas parasti ir uz tiem nekvalitīviem asfaltētiem ceļiem. Ja? Tad paceļot un dažādi iesēdumi veidojas dažādi šie izdrupumi vai vēl kādas bojājumi, tad rezultātā šī gadījumā, šī ziemā nav tādi novēroti. Grants ceļu segumi tie ir tie, kas visvairāk cieš šajā mitrajā, siltajā periodā.
Tikmēr Siguldas novada vadītājs Uģis Mitrevicis no Reģiona alianses teica, ka šo ziemu ceļus apsainiekot ir sarežģīti.
Ui, grūti. Šī ziema neatnāca un mēģinam kaut kādā veidā brīžos, kad višiņi apžūst, nevis šķūrēt sniegu, bet šogad planēt un greiderēt, grandētos ceļš. Savukārt pa asfaltā tām ielām vairāk vai mazāk ir laba situācija, bedras nav tik daudz kā šogad, kā citus iepriekšējos gadus, jo tagad sasalst atlaižās, tad bedras ir vairāk, nav arī tik daudz jāsāla ielas līdz ar to. Asfaltētās ielas labāk turās šajā ziemā, bet grantētām ir diezgan sarežģīti. Bet sausajos periodos mēs paspējam noplanēt, nogreiderēt un ir atkal diezgan labā kvalitāte, lai varētu braukt.
Sniega nauda aiziet planēšanā?
Pamatā tik daudz nesanāks, es ceru, ka viss sanāks daudz lētāk.
Nu, ko Sigulda prietaupīt to darīt?
Nu, liksim apakaļ ceļos, šaubi nav. Ceļos varētu likt 10 tik, 100 tik īstenībā.
Uzņēmums Latvijas valsts ceļi tā pārvaldīto brauktuvi uzturēšanai ik ziemu tērē no 20 līdz 30 miljoniem eiro. Bet šajā ziemā ir izdevies ietaupīt aptuveni trešo daļu, jeb 8,5 miljonus eiro. Tas ir būtisks ieguvums, vērtē kompānijas vadītājs Jānis Lange.
Mēs redzam, ka asfaltēto ceļu stāvoklis šobrīd ir varbūt tas labāks, nav tik daudz gājis caur nuli, bet tai pašā laikā šī ir iespēja vairāk uzmanību pievērst grantsagumiem. Piemēram, pagājušā gada janvārs un šī gada janvārs atšķirās ar to, ka mēs esam stipri vairāk tātad segumu uzturēšanai novirzījuši līdzekļus. Tas nozīmē grantsagumu planēšanu, ūdens atvadu sakārtošanu, jā, grants materiālu pievēršanu šajos ceļos, kas, protams, būs jāturpina arī vasaras periodā.
Gaidāmajā vasarā Latvijas valsts ceļi sniegam neiztērēto naudu solu vairāk ieguldīt arī tā dēvētajā ceļu atputekļošanā, jo saņem daudz iedzīvotāju sūdzību. Tikmēr pašlaik virkne ceļu jāslēdz pārāk liela mitruma dēļ, saka Lange.
Nepilns 70 ceļu posmi, kas šobrīd ir pārmeķinājušies, kur mēs esam uzstādījuši tātad masas ierobežojuma zīmes, kur smagā tehnika nevar pārvietoties, bet šī situācija dinamiski mainās un mūsu inženieri seko līdz ceļa stāvoklim.
Stabilus ziemas apstākļus sinoptiķi nesola arī turpmāk. Sals būšot vien atsevišķās dienās, turklāt februāra atlikušajās nedēļās ar vienu gaidāms daudz nokrišņu, prognozēja Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidrometeoroloģisko prognožu nodaļas vadītāja Laura Krūmiņa.
Savukārt marta sākums varētu atnākt ar salīdzinoši sausākiem laikapstākļiem.
Bet ne salu.
Jā, tādu ziemas apstākļu, kas varētu būt tāds stabils sals ilgākā laika periodā, kas šai ziemai jau būtu daudz pat nedēļa vai pusotra nedēļa stabils sals. Nē, tāda laika apstākļa šogad pagaidām neiezīmējas.
Piebildīšu, ka valsts autoceļos šogad plānots ieguldīt vairāk par 250 miljoniem eiro, kas būs nedaudz vairāk kā pērn, bet ļaus kapitāla ieguldījumus veikt 477 kilometros ceļu, tieši tādā pašā apjomā kā pagājušajā gadā. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.